Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan. I danas četvrti dan građani nezadovoljni odlukom Prištine o zameni registarskih tablica protestuju na severu Kosova i Metohije kod administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak. Specijalne jedinice ROSU i dalje su tamo raspoređene. Kod prelaza Brnjak pripadnici ROSU pretukli su u trojicu Srba. Povređeni su prebačeni u kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je veoma zabrinut zbog prebijanja Srba na Kosovu i Metohiji. Upitao je Evropljane i Amerikance dokle ćemo da trpimo nasilje. Demografija je pitanje opstanka Srbije i drugih zemalja, uskoro će postati najvažnije političko pitanje u regionu, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić na četvrtom demografskom samitu u Budimpešti i dodao da Srbija jača mere za podsticanje rađanja. U središtu pažnje govorimo i o identifikacionim karticama u prometu nepokretnosti. Posrednicima u prometu i zakupu nepokretnosti uručeno je prvih 150 identifikacionih kartica koje izdaje Privredna komora Srbije. Kakva je procedura izdavanja? Šta je potrebno da bi se kartica dobila? Koliko će se na ovaj način podići nivo usluga na tržištu prometa i zakupa nepokretnosti? Sagovornik emisije je Žarko Malinović, sekretar Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Građani nezadovoljni odlukom Prištine o zameni registarskih tablica protestuju na severu Kosova i Metohije kod administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak. Specijalne jedinice ROSU i dalje su tamo raspoređene. U blizini prelaza Brnjak pripadnici specijalnih jedinica kosovske policije pretukli su trojicu Srba. Prema izjavama očevidaca, napad na Srbe nije bio ničim izazvan. Sva trojica su prebačeni u kliničko-bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici, javlja Tanja Vujsić.
Srbi već četvrti dan protestuju u blizini administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak i traže od Prištine da povuče svoju odluku o zameni srpskih registarskih tablica za probne tablice Kosova. Danas je došlo do incidenta nadomak administrativnog prelaza Brnjak, kada su po rečima Srba pripadnici specijalne jedinice kosovske policije pretukli trojicu Srba koji se nisu nalazili na barikadama, već su krenuli u seču drva. Sva trojica su primljeni u bolnicu u severnom delu Kosovske Mitrovice, a jedan od njih je nešto teže povređen. U pitanju je Dragiša Vlašković koji je rekao da su ih policajci bez ikakvog razloga pretukli, da su ih vređali i psovali. Inače, policija se do ovog trenutka još uvek nije oglasila saopštenjem i nema potvrde od njih šta se danas dogodilo. Osim ovog incidenta, noć je protekla mirno, današnji dan takođe, saobraćaj još uvek u prekidu, dakle na Jarinju i na Brnjaku, može da se pređe jedino peške. Što se tiče administrativnog prelaza Merdare, tamo se saobraćaj odvija, ali otežano, iz prostog razloga što zamena tablica traje do 40-45 minuta.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je veoma zabrinut zbog prebijanja trojice Srba na Brnjaku, ali da je to pitanje za NATO i Evropsku uniju. ističe da Srbija neće dozvoliti da se ponove pokušaj fizičkog ugrožavanja kao 2004. ili progona kao 1995. godine iz Republike Hrvatske. Bude li pokušaja za incident na Brnjaku, direktno je odgovoran kosovski premijer Albin Kurti, saopštio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, pozivajući Srbe da ostanu pribrani i mirni i da ne nasedaju na provokacije. Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je tokom posete garnizonima u Raški i Novom Pazaru da su tamošnje jedinice u povišenoj borbenoj gotovosti, jer na taj način država želi da pošalje jasnu poruku da se više neće dogoditi pogrom srpskog naroda. U međuvremenu oglasio se i šef UMNIK-a, podsjećajući obe strane da jednostrane akcije nose opasnost od eskalacije. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je veoma zabrinut zbog prebijanja srpskih mladića na Brnjaku. Dodaje da je to pre svega pitanje za NATO i Evropsku uniju.
Zašto to dozvoljavaju? A mi smo im jasno rekli koje su granice do kojih ćemo trpeti nasilje Albina Kurtija i njihovih specijalnih snaga. I to znaju i Evropljani i Amerikanci. Veoma, veoma precizno smo rekli. I veoma precizno smo rekli koji su naši potezi i kojim redosledom idu naši potezi. Ja verujem u hrabrost našeg naroda, a budu li pokušaje fizičkog ugrožavanja kao 2004. godine ili pokušaje progona našeg stanovništva kao što je bilo 1995. iz Republike Hrvatske, to se neće dogoditi.
Predsjednik Vučić komentarisao je zatim i apel Evropske unije upućen Beogradu i Prištini o nužnosti pridržavanja odredbi Briselskog sporazuma.
Dobro je da važi Briselski sporazum. Očekujem sutra hitan sastanak upravljačkog tima oko zajednice srpskih opština. Nadam se nećemo čekati narednih 9 godina. Ali politika, kako je to licemerje? A moje pitanje sad za sve njih je, ako je to tako, a što onda rušite, skidate, cepate i pri tome još i hapsite ljude koji se ponašaju nedvosmisleno u skladu sa Briselskim sporazumom i kače panoje ili table ili kako god hoćete na kojima piše zajednica srpskih opština. Pošto je nesporno da se zajednica srpskih opština odnosi na 10 opština sa većinskim srpskim stanovništvom, sa izuzetkom Plemetine, Priluži i Babinog Mosta, to su bili naši pregovori, gde su Albanci naravno potpisali, pa posle toga nisu ispunili. Ta tri naselja, pre svega iz opština Vučitrn i Obilić, mi smo tražili da budu 11 opština. Ali nije u toj 11. kačeno to, nego u ovih 10 koji su nesporni. Oni su počeli da hapse ljude.
Incident na Brnjaku, u kojem su pripadnici jedinica ROSU pretukli tri srpska mladića, prema rečima direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića, dogodio se bez ikakvog povoda. Mladići, kaže, nisu nikog provocirali, a cilj napadača upravo je bio da izazovu nemire. Petković je ranije za RTS izjavio kako Srbi u južnoj pokrajini nemaju drugi izbor nego da protestuju i brane svoje pravo na slobodu kretanja.
Mi smo sada u ovoj situaciji gde kriza koju izaziva Albin Kurti preti da se pretvori i u nešto mnogo više. Dakle, Beograd sve vreme insistira da se poštuju briselski sporazumi, da se poštuju sporazumi o slobodi kretanja. Sve to Priština odbijala. I tokom poslednje runde dijaloga, kada sam razgovarao sa gospodinom Bislimijem, on nije želeo da čuje uopšte o temi slobode kretanja koje je srpska strana posebno pokrenula u okviru dijaloga.
Za bilborde dobrodošli u zajednicu srpskih opština koji su se pojavili u Kosovskoj Mitrovici, Gračanici, Ranilugu i Novom Brdu. Petković kaže da nisu sporni, već da je sporna reakcija policije što privodi mladiće koji postavljaju natpise. Komentariše i poziv evropskih lidera na smirivanje tenzija.
Ništa se od ovog ne bi desilo da smo došli do formiranja zajednice srpskih opština koja predstavlja dušu i srce Briselskog sporazuma. Mi nismo na pijaci. Ne radi se ovde ni o kakvim ponudama, ovde se radi o tome da moramo da dođemo do rešenja. Nema tu sredine, niti mnogo filozofije. Da treba da razgovaramo, treba. Da treba da se implementira u potpunosti sporazum o slobodi kretanja, treba. Da treba da se produže statusno neutralne KS tablice, treba.
Događanja na graničnim prelazima Jarinje i Brnjak sigurno će loše uticati i na nivo trgovinske razmene i trgovinskih odnosa između Beograda i Prištine, istakla je ministarka trgovine Tatjana Matić.
Moram da kažem da smo izuzetno razočarani razvojem situacije na Kosovu. Smatramo da Srbija svojim ponašanjem i stavima ni na koji način nije isprovocirala ovakva događanja i smatramo još jednom da je ta situacija potpuno bespotrebna i da Republika Srbija ničem nije isprovocirala ovako ponašanje. Naprotiv, u poslednjih par godina sve vreme politika koju vodi Srbija na čelu i sa predsjednikom države i sa premijerkom je pre svega politika dijaloga i pomirenja, a posebno pomirenja u regionu, jer budimo realni, bez toga mi ne možemo očekivati ne samo priključivanje Evropskoj uniji, mi ne možemo očekivati ni neki značajniji ekonomski rast i razvoj.
Na smirivanje je u više navrata pozvala Evropska unija, da bi se potom oglasila i Rusija, poručujući Prištini da hitno povuče policiju iz severnih delova pokrajine. Danas se tokom obilaska Raške i Novog Pazara oglasio ministar odbrane Nebojša Stefanović. On je izjavio da su jedinice u tamošnjim garnizonima u povišenoj borbenoj gotovosti, jer na taj način država, kako kaže, želi da pošalje jasnu poruku da se više neće dogoditi pogrom srpskog naroda.
Svaka provokacija je bila od strane prištinske strane, svaka. I ono što ste mogli da vidite i na Jarinju i na Brnjaku ukazuje koliko je predsednik bio pravo kada je govorio da će se to dešavati, da je to deo organizovane kampanje. Drago mi je da predsednik vodi jednu aktivnu kampanju u kojoj ne dozvoljavamo da nas bilo ko gazi i ponižava. Drago mi je da vidim da Srbija danas ima mnogo više snage nego što je imala u nekim prethodnim decenijama i mi ćemo nastaviti da radimo svoj posao, nikoga ne provocirajući, ali po nalogu predsednika biti spremni da zaštitimo svoj narod.
U međuvremenu reagovao je i šef UNMIK-a Zahir Tanin. U saopštenju ističe kako jednostrane akcije nose opasnost od eskalacije i poziva Beograd i Prištinu da problem reše političkim dijalogom.
Predsjednik Aleksandar Vučić je tokom posete Budimpešti učestvovao na četvrtom demografskom samitu koji se održava pod pokroviteljstvom mađarskog premijera Viktora Orbana. Vučić je naveo da je Srbija već primenila određene iskustva Mađarske u populacionoj politici, a da će u narednih mjesec dana nadležni izaći sa novim konkretnim merama. Rekao je da se odnosi dve države stalno unapređuju i da su na najvišem nivou u skorijoj istoriji. Učesnici skupa istakli su značaj demografskih pitanja za budućnost evropskih naroda, detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Samiti poput Budimpeštanskog su važni jer uz naučnike učestvuju i političari kao donosioci odluka, poručio je premijer Mađarske Viktor Orban. Prema njegovim rečima, Evropa se suočava sa brojnim izazovima, ali bi pitanje demografije trebalo da bude u vrhu interesovanja evropskih vlada.
Ukupno sam proveo 16 godina kao predsednik vlade i mogu da kažem na osnovu tog iskustva da formiranje demografske politike uvek bio najveći izazov za mene na ovom položaju. Jedna ovakva konferencija sama po sebi znači da se obavezujemo za određene vrednosti. Ne misle svi da treba uopšte razmišljati o demografskim pitanjima. Ima onih koji smatraju da demografski procesi razvijenih zemalja su bogom dani. Međutim, mi koji smo ovde smatramo da ne treba da se povinujemo tim procesima, nego da treba da pokušamo da ih usmeravamo.
Demografija je važan deo rasprave o budućnosti Evropske unije, ističe premijer Slovenije Janez Janša.
Kada je izabrana posljednji put Evropska komisija, mi smo stvorili jednu poziciju čiji je cilj odgovornost za demokratiju i demografiju. To je jedna vrlo zanimljiva kombinacija, ali mislim da je to odgovarajući korak prema postizanju cilja, iako samo prvi korak. I mi očekujemo sve veoma progresivne predloge na koji način bismo porodicu mogli da stavimo u fokus budućnosti Evrope. Pošto se vode rasprava o budućnosti Evrope, mislim da na današnjem četvrtom budipeštanskom demografskom samitu bavimo se jednim od najznačajnijih pitanja ove rasprave o budućnosti Evrope. Možda nam to nije trenutno skroz jasno, ali ovo je jedan od najznačajnijih aspekata budućnosti celog kontinenta.
U slučaju Srbije, ali i mnogih drugih država regiona, pitanje nataliteta je pitanje opstanka, naglasio je predsjednik Aleksandar Vučić.
Kada govorimo o demografskim pitanjima i o natalitetu, onda stvarno potežemo pitanje opstanka. Inače, najvažnije političko pitanje će postati uskoro ovo pitanje i mnogo smo učili i na prethodnom demografskom samitu ovdje u Budimpešti i od to doba smo uveli veliki broj takvih mera u našoj državi koje smo na osnovu primjera, mađarskog primjera primenili. Već se vide neki rezultati i računamo da ćemo uskoro vidjeti i veće rezultate, ali naravno ovo nisu te mere koje od danas do sutra pokazuju rezultate, tu treba imati strpljenja.
Zbog određenih politika Evropske unije, Balkan napušta sve više ljudi, smatra srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Ja mislim da je da voz koji je krenuo iz Brisela po ovim pitanjima depopulacije mora da bude zaustavljen. Mora da bude da stane. I da se u taj voz koji će se zaustaviti ukrcaju neke druge vrijednosti koji će se širom Evropske unije, a i nekako i doći do nas. Dakle, rekli smo ovdje i treba zaključiti da sama ekonomija nije glavna priča o tome da li ima rađanja ili nema. Po tom sistemu najrazvijenije zemlje, kao što je Amerika, ne bi imala s tim problema. Europa pogotovo ne bi trebala da ima problema. To je prosta logika i to naravno izgleda da nije tačno. Ali da radimo na tome, da to promovišemo vrijednosti, da stimulišemo, da to stavimo na broj jedan. Jel kako moguće da ima država ako nema narod? Kako? A onda jedino što možemo da zaključimo. Samo oni narodi gdje se rađaju djeca imaju budućnost.
O budućnosti Balkana u svom obraćanju govorio je i premijer Mađarske. Viktor Orban je zaključio da naš region treba da se integriše u Evropsku uniju i da ta zajednica neće biti potpuna bez Zapadnog Balkana.
Je 17:23, slušate emisiju U središtu pažnje. Nastavlja se privredni oporavak Srbije i rast njenog BDP-a i u drugom kvartalu. Ovi podaci objavljeni su u publikaciji Kvartalni monitor. Autori izveštaja su korigovali procenu rasta BDP-a Srbije sa 6 na 6,5%, pripremila Sandra Cvijanović.
Srbija je i dalje zemlja privlačna stranim ulagačima. Razlozi su subvencije koje država daje i jeftina radna snaga. Ipak, veliki broj radnika napušta Srbiju u potrazi za boljim poslom, što stvara disbalans na strani ponude i tražnje, kaže profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i glavni urednik Kvartalnog monitora Milojko Arsić. On navodi da je uočeno povećanje broja zaposlenih u IT sektoru, telekomunikacijama, medijima, građevinarstvu, trgovini i prerađivačkoj industriji.
Da kažem, povoljno to je da zarade u privatnom sektoru rastu brže nego u javnom. Zarade u privatnom sektoru su povećane za 7,7% kao rezultat, da kažem, odnosa ponude i tražnje na tržištu rada, o čemu smo govorili, znači prosto ponuda radne snage mala zbog demografskih faktora i zbog odlaska relativno značajnog dijela radnika u inostranstvo, tražnja postoji zbog rasta privrede, tako da sve to utiče da zarade u privatnom sektoru ima relativno visok rast.
Inflacija je znatno povećana, najviše su skočile cene naftnih derivata, hrane, građevinskog materijala. Ukoliko cene industrijskih proizvoda ostanu u dužem periodu na visokom nivou, građanima će biti potrebno mnogo više novca prilikom ulaska u prodavnicu, smatra profesor Arsić.
Inflacija je u Srbiji povećana proteklom delu godine, tako da je u augustu dostigla 4,3%, što je najveća međugodišnja inflacija od poslednjih 7-8 godina i ona je blizu gornje granice ciljnog intervala. Znači, inflacija će biti kraj godine vjerojatno i 5%, a ako inflacija nastavi da se zadrži na visoko nivou, nastavi da raste, ili ako se proširi na veći broj proizvoda nego što je to sada slučaj, ja mislim da je realno očekivati u narednoj godini da centralne banke počne sa primjenom restriktivnije monetarne politike, što u slučaju velikih centralnih banaka znači da će smanjiti emisiju kroz otkup hartija od vrednosti, smanjit će prvo ubacivanje novca u sistem, a moguće da će povećati i referentne kamatne stope, jer će se vjerojatno pojaviti problem i sa odobravanjem kredita i sa depozitima.
Prema rečima Arsića, javni dug države do kraja godine mogao bi da dostigne maksimalnih 60% bruto društvenog proizvoda, tim pre što država planira ponovo da se zaduži.
U septembru država se neto zadužila za oko 1 milijardu evra, tako da javni dug vjerojatno krajem septembra dostigao negde oko 29,5 milijardi i ponavljamo prognozu, kad stavamo prošle godine smo rekli 60% i ove godine nikako da stigne, a to je upravo zbog toga što GDP u eurima raste znatno brže nego što raste realno, nego što raste bilna aktivnost. Ove godine će taj disparitet između realnog rasta i rasta u eurima biti još veći, jer imamo veću inflaciju.
Računica pokazuje da bi rast privredne aktivnosti u Srbiji do kraja godine mogla biti 6,5 umjesto prvobitno procenjenih 6%.
Prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje. U Beogradu je održana završna konferencija tima koji će Srbiju predstavljati na predstojećoj svetskoj izložbi u Dubaju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Na izložbi koja se otvara 1. oktobra i traje 6 meseci, učestvuju 192 države. Srbija je među 80 zemalja koje su se odlučile da naprave posebne paviljone za programe iz oblasti kulture, susrete privrednika i konferencije. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Zadatak da oko 7000 godina istorije i kulture ovih prostora sažme u program kojim će se naša zemlja predstaviti na svetskoj izložbi u Dubaju, poveren je timu simboličnog naziva Srbija stvara ideje. Kreativni direktor tima je Lazar Bodroža.
Izučavajući kulturu naših domaćina, shvatili smo da tamo postoji taj veliki afinitet prema mitovima, legendama, i svemu tome što su usmena predanja s čime mi svakako ne manjkamo, a s druge strane postoji nešto što bi mogli da definišemo kao vrlo pompezan futurizam koji je tamo vidljiv na svakom koraku. Tako da smo se mi nekako potrudili da ovaj sadržaj upakujemo u jednu futurističku formu, ali da ostanemo dosledni ono što je autentično nasljeđe ovih prostora. Paviljon funkcioniše kao jedno nelinearno dramsko filmsko iskustvo, veoma u medijskom smislu bogat sadržaj koji će se stalno nadopunjavati. Stvar koja će se desiti u toku trajanja Dubai Expo jeste saradnja između Biosensa i Trilaterala, gde ćemo imati oživljenog neolitskog čoveka iz Lepenskog vira koji će interagovati sa publikom u realnom vremenu. Tako da to je meni lično nešto što ja iščekujem.
U kulturno-umetničkom programu u paviljonu Srbije na svetskoj izložbi učestvovaće i muzičar Slobodan Trkulja.
Svi znamo da je Expo, svetska izložba, u neku ruku kao jedna vrsta olimpijade naroda, olimpijade država, gde se države takmiče da prikažu najbolje što imaju, prezentacije, popravljanje imidža među svetom, ali isto tako da bi privukli te ljude u našu zemlju, da bi naši privrednici i uopšte naš narod imao neke koristi od toga, jer na Expo se ne ide samo da bismo se hvalili, na Expo se ide da bi svi mi ovde mogli da radimo bolje, da prikažemo celome svetu to što imamo i da praktično čitav svet bude naše tržište. Presrećan sam što Srbija prvi put na Expo ide na način koji je strukturalno organizovan, gde se mi iz kreativne industrije, kao neko ko, da kažem, ima tu meku moć da prikaže lice našeg naroda, tradicije, kulture, dostignuća, zajedno sa privrednicima i zajedno sa svim ostalima koji će učestvovati, na jedan fantastično organizovan način predstavljamo. Nikada se ranije nije desilo da je nešto ovako dobro organizovan.
Trkuljini stavovi bliski su i savjetnici predsjednice vlade, zaduženoj za turizam i kreativne industrije, Ani Ilić.
Imaćemo i veoma ozbiljan biznis program, dovećemo nekoliko stotina privrednika koji će kroz 11 tematskih nedelja, 5 investicionih konferencija i u posebnom prostoru koji se zove Business Hub, kao i u jednom celom spratu na našem paviljonu, moći da produbljuju svoje poslovne interese i odnose sa Emiratima, sa Bliskim istokom, pa i sa celim svetom. Ali ovaj događaj ne može da prođe zaista bez kulturne diplomatije. A mi to i tekako imamo šta da pokažemo, a moramo i da opravdamo što nas je BBC nazvao jednim od 5 najkreativnijih gradova na svetu, što nas je Expo zvao da uz Italiju i Kanadu vodimo nedelje inovacija i nedelje kreativnih industrija i što se nazivamo Silicijumskom dolinom Balkana. Upravo zato smo osmislili ovaj program u kome učestvuju zaista mnogi umetnici, tako da ćemo tokom tih 180 dana imati oko 150 različitih događaja.
Na svetskoj izložbi u Dubaju učestvovaće 192 države. Izložba se otvara 1. oktobra, a trajaće do 31. marta 2022. godine.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o identifikacionim karticama u prometu nepokretnosti. Posrednicima u prometu i zakupu nepokretnosti uručeno je prvih 150 identifikacionih kartica koje izdaje Privredna komora Srbije. Kakva je procedura izdavanja, šta je potrebno da bi se kartica dobila? Koliko će se na ovaj način podići nivo usluga na tržištu prometa i zakupa nepokretnosti? Sagovornik emisije je Žarko Malinović, sekretar Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 22. do 28. septembra. Svinjski but, šnicla graničar, kilogram 549,99. Crni luk, kilogram 39,99.
Vaš Gomex.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Echo.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. It's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o identifikacionim karticama u prometu nepokretnosti. Posrednicima u prometu i zakupu nepokretnosti uručeno je prvih 150 identifikacionih kartica koje izdaje Privredna komora Srbije. Šta su ID kartice? Kakva je procedura izdavanja? Šta je potrebno da bi se kartica dobila? Koliko će se na ovaj način podići nivo usluga na tržištu prometa i zakupa nepokretnosti? Šta pokazuje slika nepokretnosti u vreme epidemije? Sagovornik naše emisije je gospodin Žarko Malinović, sekretar Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije. Dobar dan i hvala vam što govorite za naš radio.
Dobar dan vama i svim slušalcima Radio Beograd.
Najpre da razgovor i započnemo pitanjem koje sam i spomenula u najavi. Šta su zapravo identifikacione kartice?
ID kartice za posrednike u prometu nepokretnosti su dodatna sigurnost za potrošače, to jest korisnike i njihovih usluga na tržištu. I upravo inicijativa za izdavanjem ID kartica jeste došla od samih posrednika u prometu nepokretnosti. Privredna komora Srbije je još 2005. godine prepoznala potrebu da se tržište uređuje kada govorimo o posredovanju u prometu nepokretnosti i tada smo počeli da radimo na formiranju grupacije posrednika u prometu nepokretnosti u okviru Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije kako bi oni organizovano mogli da deluju. Rezultat tog rada je uređenje tržišta koje se desilo u narednom periodu, činjenica da su upravo sami posrednici inicirali i donošenje zakona o posredovanju, prometu i zakupu nepokretnosti, koji je stupio na snagu 2013. godine sa svim svojim podzakonskim aktima. Činjenica da smo 2015. godine zajedno uspostavili bazu podataka, to jest registar posrednika u prometu nepokretnosti, i ovo je jedna nadogradnja celog tog procesa. Tako što smo uvideli da često problem na terenu prilikom rada posrednika jeste sama identifikacija posrednika. To je činjenica da i dalje imamo, nažalost, jedan broj ljudi koji bez potrebnih licenci, bez upisa u nadležne registre, bez dovoljno stručnosti pokušavaju da se bave tim poslom, i tu najviše trpe upravo korisnici njihovih usluga, tačnije oni koji kupuju ili prodaju ili zakupljuju nekretnine. I onda smo shvatili da jedan od ključnih problema jeste i nemogućnost potrošača koji angažuje određenu agenciju da onda uoči i sa kojim konkretnim posrednikom, to jest agentom, on radi. Na kraju krajeva, da bi mogao da da i povratnu informaciju u agenciji da li je zadovoljan njegovom uslugom. Zato smo mi kreirali proces koji je veoma jednostavan, i danas posrednici koji imaju ID karticu mogu jasno da se identifikuju svom korisniku usluga s jedne strane, s druge strane na samoj kartici kao obavezan element nalazi se i QR kod koji potrošač može da skenira svojim mobilnim telefonom, na primer, i da odmah vidi pod kojim brojem je sama agencija upisana u registar posrednika, pod kojim brojem, to jest kojim rešenjem je ustanovljeno da je taj konkretan posrednik, to jest agent, položio stručni ispit i dobio licencu za obavljanje te delatnosti, i da li je njegova ID kartica, to jest da li on aktivno radi u agenciji kojom se predstavio da radi. To su sve dodatne garancije koje omogućavaju potrošačima identifikaciju. Ono što je mnogo važniji element, to je garantuju potrošačima da se radi o agentu koji posao radi na višem nivou od onog pukog ispunjavanja zakonskih normi.
U kom smislu? Znači? Da, šta to znači?
Da biste vi mogli da opšte aplicirate za ID karticu, agencija u kojoj radite mora da potpiše etički kodeks koji je usvojila Skupština Privredne komore Srbije. Sam etički kodeks definiše kao akt samoregulacije mnogo veći stepen obaveza i mnogo veći stepen posvećenosti poslu samih posrednika nego što je to samo iznormirano zakonom.
Kakve su takođe, to obaveze?
Takođe, pa to su pre svega ona etička i moralna načela u poslu posrednika koja su se na razvijenim tržištima razvijale decenijima. Mi smo pratili najbolje prakse u svetu i inkorporirali ih u etički kodeks, koji podrazumeva na kraju arbitražu između samih agencija i mogućnost da onda vi ne možete, na primer, da zastupate interese nekog drugog do interesa svog klijenta, to jest interesa samog posla. Suština je da etički kodeks podiže nivo obavljanja posla toliko visoko da cilj posrednika jeste upravo da se posao obavi, i on je tu da štiti struku i štiti posao. I to su te dodatne garancije koje govore. Vi možete biti posrednička agencija koja obavlja svoj posao, koja je upisana u registar, ali svakako da klijentu nešto znači ukoliko vi jeste ili niste potpisali etički kodeks, ukoliko vi niste spremni da se obavežete na veći nivo kvaliteta nego što je puko propisivanje zakonom.
Koliko je agencija do sada potpisalo etički kodeks?
U ovom trenutku etički kodeks je potpisalo više od 150 agencija, što kada bi gledali po broju agenata koje u njima radi, to jest po broju posrednika koji njemu radi, to je više od 70% tržišta Republike Srbije. A ono što nas raduje, to je da se radi o posrednicima od Vranja do Subotice i mi negde pored grupacije koja se nalazi centralno u okviru Privredne komore Srbije smo po terenu uspostavili dodatno sekcije. Tako da evo sledeće, na primjer, uručivanje ID kartica će se desiti upravo u Novom Sadu prilikom i sednice sekcije posrednika za posredovanje u prometu nepokretnosti u okviru naše regionalne privredne komore Novi Sad, koji rade u sklopu grupacije. I negde jako vodimo računa o tome da prilikom izbora i u odbor grupacije i druga organa i tela bude u regionalno zastupljene agencije, da prosto pokažemo da tržište nije samo u Beogradu, već je tržište na teritoriji cele Republike Srbije.
Šta je još potrebno osim potpisivanja etičkog kodeksa da bi se dobila kartica? Šta sve procedura nalaže?
Procedura je veoma jednostavna, mi smo je napravili tako da je ceo proces se vodi elektronski, uz poštovanje svih onih zakonskih normi. Ono što jeste važno, to je istaći, to je da ovo nije proces u kojem za ID karticu aplicira pojedinac, već za ID karticu može da aplicira u njegovo ime privredno društvo ili preduzetnik, to jest agencija u kojoj je on zaposlen. I cela procedura jeste takva da agencija je ta koja pristupa etičkom kodeksu, koji onda postaje obaveza za sve njene zaposlene, i da putem naše elektronske aplikacije koja se nalazi u okviru web sajta Privredne komore Srbije, oni apliciraju. Mi smo svoje baze, onog trenutka kada neka agencija se obrati, ona ne mora da dostavlja dodatne dokumentacije i tako dalje. Jedini papirni dokument koji je deo procedure jeste obaveza vezana za zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koju, kao što znate, danas u svim nekim procedurama kada obrađujete i lične podatke, vi ste obavezi da o tome jasno upoznate i zaključite određeni ugovor o poverljivosti podataka. Sve ostalo se obavlja elektronski. Mi kao Privredna komora Srbije, koja je izdavala ID kartice, onda proveravamo i vršimo povlačenje podataka iz nadležnih registara, kao što je APR, kao što je registar posrednika u prometu nepokretnosti i zakupu nepokretnosti, na osnovu čega se ustanovljuju činjenice da je privredno društvo ili preduzetnik registrovan u skladu sa zakonom, da je ispunio zakonske uslove za obavljanje delatnosti u smislu da njegovi agenti su položili stručni ispit i za to dobili potrebno uverenje, da je isto privredno društvo ili preduzetnik upisan u registar posrednika koji vodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, i u principu to je sve ono što je neka redovna procedura. Sve te podatke koje oni unesu, čak recimo i fotografije posrednika i sve, se dostavljaju elektronski i mi ih ovde obrađujemo i na kraju oni samo dođu i preuzmu svoju ID karticu.
Na koji način kupac nekretnine, recimo kupac stana, može da proveri agenta, odnosno agenciju s kojom želi da posluje?
Putem ID kartice, to mu je najjednostavnije. Kupac može i sam da lista po registrima APR-a, registru koji vodi Ministarstvo trgovine, ali u principu on jednim jednostavnim skeniranjem QR koda koji se nalazi na ID kartici dobije sve te podatke. On jasno vidi na ID kartici, pored onih generalija o samom posredniku koji se nalazi ispred njega i sa kojim on obavlja posao, on vidi pod kojim rednim brojem je upisana agencija u registar posrednika, koji je broj licence samog posrednika, to jest rešenja koje mu je izdalo o položenom stručnom ispitu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, i sve one druge podatke koje se nalaze u našoj bazi, a koji su od značaja za samog potrošača.
Koliko zahteva vam je do sada stiglo za izdavanje kartica? Kakvo je interesovanje?
Zahtevi pristižu bukvalno svakodnevno. Evo, dok vi i ja razgovaramo, u ovom trenutku je stiglo još 5 zahteva koje sad stručna služba obrađuje. Nama u svakom trenutku i svakog dana pristižu zahtevi. Mi već sada imamo preko 200 podnetih zahteva koji su što obrađeni, što u proceduri obrade. Mi taj posao radimo veoma temeljno, ali istovremeno i brzo, i negde dogovor naš sa grupacijom posrednika i sa posrednicima je da u ovoj prvoj fazi po regionalnim komorama uručujemo kartice posrednicima, da bi njih na kraju poštedeli obaveze dolaska u Beograd, već da to možemo da obavimo i putem naših sekcija i naše mreže regionalnih privrednih komora, kojih je 17, kao što znate, na teritoriji Republike Srbije.
Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Srbije, koja posluje u okviru Udruženja za trgovinu, broji gotovo 200 članica koji zapošljavaju oko 1000 agenata. Kako postati član? Koje uslove mora da ispuni agent u prometu nepokretnosti?
Sva privredna društva po svom osnivanju su članovi Privredne komore Srbije u skladu sa Zakonom o privrednim komorama. Ono što jeste izuzetak, to je da bi mogli da imaju aktivnu ulogu u procesima odlučivanja i radu, oni pored tog pasivnog članstva mogu da imaju aktivno članstvo upravo tako što će na kraju prihvatiti etički kodeks. I onda imaju pravo da budu i birani u organe i tela grupacije i da se aktivnije uključe u njen rad. Za nas je jako važno da ne samo u ovoj oblasti, već generalno u trgovini, podižemo lestvicu kroz akte samoregulacije, i ovo tržište nepokretnosti jeste dobar primer kako smo mi od jednog totalno neuređenog tržišta upravo osnivanjem grupacije i kroz njen rad uspeli da prilično uredimo tržište i podignemo lestvicu, čime potrošačima stvaramo jednu bolju i kvalitetniju klimu i sigurnost za njihove usluge, ali ono što je mnogo važnije, stvaramo uslove za fair tržišnu utakmicu između samih posrednika, što je jako važno u svim segmentima privrede.
Izdavanje ID kartice je potpuno nova komercijalna usluga. Da li su sada kupci nekretnina sigurniji u prometu i zakupu nepokretnosti?
Svakako da da. Ono što za nas jeste važno, to je da kartice se izdaju na period od 2 godine. U svakom trenutku, ukoliko neki posrednik nije zadovoljan radom svog agenta ili nešto, ili ukoliko između njih prestane obligacioni odnos, on može da karticu pasivizira ili može čak da je i suspenduje. Samim tim mi omogućavamo potrošačima da u kontinuitetu imaju kvalitetnu uslugu. Podižemo lestvicu na način da posrednici moraju da se svakodnevno posvete svojim potrošačima na najbolji mogući način. Potrošači imaju mogućnost onda i da se putem informacija koje dobiju skeniranjem ID kartice, ukoliko nisu zadovoljni uslugom, obrate grupaciji, obrate njenim nadležnim organima i da iskažu svoju primetbu ili nezadovoljstvo nečijom uslugom. Mi ćemo takođe pratiti rad samih agenata na terenu, koliko su potrošači njima zadovoljni ili ne, i na taj način formirati određene izveštaje koji će davati dodatnu sigurnost samim posrednicima.
Rekli ste na početku razgovora da je inicijativa za izdavanje ID kartica proistekla od samih posrednika nepokretnosti. Kako to objašnjavate?
Posrednici su dugo u onom periodu, pogotovo 90-ih i početkom 2000-ih, radili u jednom totalno neuređenom tržištu. I upravo oni najkvalitetniji i najbolji na tržištu su shvatili da je jako važno, zarad poverenja potrošača u njihov esnaf, da urede samo tržište. I tako je krenula cela priča vezana i za Zakon o posredovanju. Takođe, ovo je jedna od naših najaktivnijih grupacija, i negde kroz te akte samoregulacije oni su shvatili da je jako važno da potrošači prilikom korištenja njihovih usluga mogu da izvrše dodatnu identifikaciju, dodatnu proveru kroz upotrebu modernih tehnologija na jednostavan način. Znate, zamislite sada da vi kao potrošač ste morali s jedne strane da ulazite u različite registre, tražite, pretražujete podatke da biste videli da li je to stvarno taj posrednik i da li je to stvarno taj agent s jedne strane, a zamislite još drugu stvar koja je jednako opterećujuća bila za posrednike, da je on morao da nosi sve te licence, uverenja, rešenja i dokumentaciju sa sobom na teren, da bi na taj način je predstavio potrošaču i dokazao svoju vjerodostojnost i kvalitet. Na ovaj način, uz karticu koja je jednakog formata kao lična karta i koja na sebi ima i na kraju fotografiju posrednika, vi jednostavno možete da se identifikujete i da svom klijentu date garanciju i uverenja da vi svoj posao obavljate na najviše mogućem i zakonskom i etičkom nivou.
Kako će sve ovo što ste rekli zaista suzbiti nelojalnu konkurenciju, sivu ekonomiju na tržištu nepokretnosti?
Ono što je jako važno, to je da mi svi kao građani, kao potrošači imamo i svoj deo odgovornosti. Kao što prilikom kupovine bilo kog proizvoda nam je važno da proverimo verodostojnost tog proizvoda, njegov rok, kvalitet i tako dalje, tako i ovde nam je jako važno da mi možemo na jednostavan način da se uverimo da je osoba koja recimo nam se pojavljuje kao posrednik i na primjer kada mi kao fizičko lice oglasimo svoju nepokretnost, znamo da imamo posla sa ozbiljnom osobom koja taj posao obavlja u skladu sa najvišim standardima. S druge strane, ovo sužava prostor za one koji pokušavaju da posluju u sivoj zoni i znate da nije bilo retko na našem tržištu da se dešava da kada neko fizičko lice, na primjer, oglasi prodaju, da onda automatski mu se javi dosta nekih posrednika koji pokušaju da onda oni budu ti koji će prodati njegovu nepokretnost, je to stvaralo jednu opštu konfuziju na tržištu. Vi ćete ovako moći da lako identifikujete i shvatite da imate posla sa ozbiljnim ljudima i ozbiljnim agencijama s jedne strane. S druge strane, ono što je mnogo važnije, radi se o proizvodima, to jest robi velike vrednosti, govorimo o nepokretnostima i činjenici da tada mi kapitalno rešavamo pitanje svog životnog prostora ili prodaje nepokretnosti, čime govorimo o velikim iznosima novca. I jako nam je važno da onaj ko posreduje, da li za nas ili sa strane kupca ili zakupca, jeste neko ko je ozbiljan, ko nije mešetar i neko ko pokušava da lovi u sivoj zoni. Zbog toga hvala i vama i drugim medijima koji prate ovu temu, jer tako podižemo svest potrošača da u principu na jednostavan način mogu da negde imaju garanciju koja im pruža sigurnost da se posao i cela aktivnost posredovanja obavlja na zakonski i standardizovan način.
Kako sada, gospodine Malinoviću, izgleda slika tržišta nekretnina u Srbiji? Šta se sve promenilo u vreme pandemije?
Vreme pandemije je donelo određena ograničenja i u samom posredovanju, u smislu što je taj fizički kontakt, pogotovo u onom periodu kada smo imali i lockdown, bio dosta onemogućen. I upravo i ovo jeste jedna dodatni kvalitet i dodatna garancija da vi u ovakvom vremenu manje gubite vremena i dolazite u kontakt sa manjim brojem ljudi. Tako što dobar posrednik će uvek znati da pre nego što u posetu vama, to jest vašoj nekretnini, dovede potencijalnog kupca ili zakupca, znači na kraju da proceni i validnost i kvalitet tog kupca. S druge strane, posrednici u prometu nepokretnosti su u obavezi da primenjuju i poštuju propise koje se tiču sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, te na taj način vrše identifikaciju i proveru svakog potencijalnog kupca i u skladu sa tim tržišnim standardima oni vama daju dodatnu sigurnost da se posao obavi. Ono što jeste važno, to je da sam promet nepokretnosti u ovom periodu nije značajno opao i da je negde tržište nastavilo da živi, i u tome veliku zaslugu imaju upravo posrednici koji svoj posao obavljaju na kvalitetan način u skladu sa zakonom.
Hvala vam najlepše na razgovoru.
Hvala vama.
Sagovornik emisije U središtu pažnje, Žarko Malinović, sekretar Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama od 17.05. Želimo vam prijetan dan.